Осы атлық радиосы сілі. Октябрьнің 26-сы шаршамба күн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда коммунистлар паспортларга милләт графасын истәргә тәкъдим итә. Шаллыда бер төркем урыслар милли мәдәни мәхтәрият булдырмакчы. Тиздән беренче җыеннар узачак. Иркутскидагы Байкал дулкыны татар башкорт яшьләре яңа куышлы булды. Русия дәүләт думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда коммунистлар партиясе урыс халкын конституциягә дәүләт кручы хуалык дип теркәтергә һәм паспортларга милләт графасын кайтаруны тәкъдим итә. Коммунистларның Татарстан бүлеге башлыгы Хафиз Миргалимов паспортка милләт графасын истәүне хупласа да, беренче тәкъдимне шәхси фикер буларак бәяли. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Советлар Берлеге заманы паспортларында кешенең кайсы милләттән булуы турындагы 5-нче графаның 90-нчы елларда бетерелүе җәмәгатьчелектә зур гына шау-шу тудырган иде. Ләкин бу шаулауларга карамастан Россия Федерациясе паспортларында милләт графасы булдырылмады. Инде хәзер бу теманы Коммунистлар партиясе күтәреп чыкты. Коммунистлар партиясының үзәк комитет секретары Сергей Обухов сүзләренчә, Советлар Берлеге заманындагы паспортларда урын алган милләт графасын кире кайтарырга кирәк. Аның сүзләренчә, Русияның кайсы гына төбәгендә булмасын, халык бу тәкъдимгә җылы карый. Тик Обуховның әлеге фикерен Дәүләт Думасындагы Бердәм Русия партиясе депутаты Николай Панков кире кага. Милләт графасы Русия паспортларында урын алмасын. Кирәк икән коммунистлар милләт графасын үзләренең партия билетларына гына язсын. Бу бары тик сайлау алдыннан тавыш җыю өчен генә әйтелгән бер фикер дип белдерә Бердәм Русияла. Сергей Обухов паспортларда милләт графасын булдыру фикере белән беррәттән Русия конституциясенә урысларны Русиягә нигез салучы халык дип теркәргә кирәк дигән үзгәреш кертергә дә тәкъдим итә. Паспортларга милләт графасын өстәү турындагы фикергә кагылышлы сорауны Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Русияны Америка Кушма Штатларындагы вәзгыят белән чагыштырып җаваплады. Хафиз әфәнде, менә милләт графасын кире кайтарып, нинди максатка ирешмәкче буласыз Коммунистлар партиясе буларак?
Нинди максат керешмәкче булды? Беренчедән, Россия дәүләтендә милли мәсьәләләргә карытырга министерство юк. Ничек инде булалай? Ничек инде безнең илебездә, без бит АКШ дәүләте түгел, АКШ дәүләте бит ул испаннар, англичаннар, французлар яулап алдылар да, индийцларның йөртен. Америка граждан дигән генә исемне кертеп, һәрбесендә американец. Без бит үзенчәлекле дәүләт. Безнең бит 1000 еллык какорча тарихыбыз бар. Аларның 300 ел генә, ә безнең 1000 еллык. Шуның өчен менә Татарстанда дөрешләде үзенең паспортына вкладыш куеп. А что без Татарстан, татар халкы, шул җирдә туган, шул җирдә үскән, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтебезне өйрәнергә, утанырга, исбатларга онытмаска тиешбез. Нинди ул инде татар кешесе үзенең куан чыкканын, куан килгәнен, һәм гореф-гадәтен, һәм нациясен белми торган.
Хафиз әфәнде, менә шушы урында шуны сөресем килә. Обухов бит әле урыс халкын дәүләт кыручы халык дип теркәргә тәкъдим итә конституциягә. Бу инде башка халыкларны түбәнсәтү булып саналмыймы соң? Русиядә бит башка халыклар да бар, урыслар гына түгел.
Мин уйлыйм, һәрбер депутат алай караганда, менә Коммунистлар партиясенең вәкиле дә ниндидер үзенең фикерен әйтергә хаклы. Ул бит әле аның фикере генә, ул бит безнең съездыбызның решениесе түгел. Вот безнең ул мәсьәлә буенча бит әле әйтергә генә может була торгандыр, аның өчен референдум уздырырга кирәк. Ул катлаулы мәсьәлә. Безнең бит илебез менә Россия дип атала. Мин уйлыйм инде ул бүген нәрсә әйтергә тиргәне Россия дәүләтенең нигезендә дәүләт корган, дәүләтне ясаган халыкның төп чыгышы рус халкы дип атала бит. Но рус халкы белән бер рәттән сез дөрес әйтәсез. Башка халыкларда бит эшләгән, яшәгән, бу дәүләтне күрергә булышкан руслар гына түгел, мин сез белән тулысынча килешәм.
Хафиз әфәнде, менә бит әле Русияда шул исәптән Татарстанда да катнаш гаиләләр дә бик күп. Менә бу катнаш гаиләләргә ничек дип язарга соң инде паспортның 5-нче графасына ул вакытта кабул ителгән.
Катнаш гаиләләр үзләренең семья советларында мәсьәләне кабул итәргә тиешләр. Әгәр дә менә урыс белән татар кулышкан икән, бузка алар коалициянәре уже ниндер өлкә түгел, потому что менә мин бит үземнең нациямны да алыштырырга хаклымын менә бу закон буенча, или татар дип атарларга, или рус дип атарларга, или хафиз дип атарларга, или иван дип атарларга. Монда мин образны гына әйтәм инде, катнашмаларда әтиәниләре үзләре хал итәргә тиеш. Тер дип тер уйлыйм мин.
Хафиз әфәнде, менә Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге шушы милләт графасын кайчан тикшерәчәк үз утырышында?
Мин әле әйтәлмим, без өстән әле берендә документ алмадык. Вот, нинди документлар алырбыз, аннан соң кагырса кирәк кайтарырбыз, пока безгә сайлау нуздырырга кирәк. Бу милләт графасын кайтару безнең сайлау алды программасында юк та ул. Ул булырга да тиеш түгел. Ул айрым мәсьәлә. Аны айрым карарга кирәк. Безнең менә пленумбыз националь мәсьәләләр белән. Менә шу пленумның мин үлем инде ничек күтәрелешен тикшергәндә бу мәсьәләгә кире кайтырга мөмкиндер дип.
Кайбер белгечләр әйтәләр, әгәр паспортка милләт графасы хәзер кире кайтарылса, инде урамда туктатып паспортны тикшерүчеләргә эш тагын да җиңеләя. Алар инде урыс булмаган милләтләрне шундый аерып ала алачаклар дигән фикерләр белдерәләр. Бу шундый да куркынычта тудырмыймы соң?
Юк, юк дигәндер. Менә карагыз инде, безнең Мәскәүдә булмасын, Казанда булмасын, Кавказ җирендә төрле кешене күрсәләр, моментально паспортында тикшерәләр, грып гадәтендә тикшерәләр, кайдан килгән нәрсә эшләгәндә барысына тикшерәләр. Безнең ИНН буенча безнең бөтен информациябыз бар компьютерда. Ул информацияны башкишәр компьютерщиклар ачалар да, даже саталар да. Без уже параллельный контрольдә полностью. Ә бу паспортта язу ул. Шул контрольнең бер нине төшенчәсен исбатлау гына бу нидә язуда. Ул бер нинде зарар китермәячәк. Ул әйтер иде мин халыкка какой-то бер грулык бирәчәк. Аның гизендә генә түгел, ә документта да үзенең нациясе язылган.
Дип белдерде, паспортларга милләт графасын өстәү фикеренә карата Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов.
Хафиз Миргалимов белән Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Коммунистлар партиясе урыс халкын конституциягә дәүләт кыручы халык дип теркәтергә теләсә, Чаллыда әле комсомолда эшләп йөргән бер төркем урыслар шәһәрдә урыс милли мәдәни автономиясын төзү башлангычы белән чыкты. Оештыру җыены 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда билгеләнгән. Әлеге чарага кадәр татар иҗтимагый үзәге татар телен яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу ике чара турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйли.
Чаллыда урыс милли мәдәни автономиясе оештырылу хакында Чылны элтыды газеты хәбәр итте. Хәбәрдә автономия төзү башлангычы белән чыгучыларның исемнәре дә күрсәтелә. Бу төркемдә Любовь Коба, Николай Олешков, Александр Зотов, Александр Бабаев, Валентина Хенвин, Юрий Шейн, Олег Коробченко, Анатолий Васильев кебек Чаллы халкына яхшы таныш булган шәхесләр дә бар. Әлеге кешеләр фикеренчә, Чаллыда яшәүчеләрнең 45.6% татар булып, урыслар 44.9%. Хәзер татарлар күбрәк, элек киресенчә булган. Бу күренеш урыс милли мәдәни автономиясен төзергә хокук бирә икән. Урыс милләте Русияның төп милләте. Урыслар башка халыкларны берләштереп тора. Автономияның максаты урыс телен һәм мәдәниятен яклау булачак. Тел өйрәнүгә киткән сәгатьләр саны буенча да мәсьәләне күтәрергә мөмкин. Тел һәм мәдәниятне үстерүгә акча бүлеп бирү өчен депутатларның хокуклары бар дип саныйлар урыс автономиясен төзергә теләүчеләр. Әлеге фикерләр уңайыннан Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә бу мәсьәлә аерым утырышта карала һәм кайбер каршылык чаралары турында карар кабул ителә. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Рафис әфәнде, менә шунда урыслар берләшә дигән язма уңайыннан иҗтимагый үзәге рәисе буларак аны ничегрәк кабул иттегез?
Бу газета турында инде шәһәрдә бик күп тавыш купты, чөнки кайсы журналистларда, татар интеллигенциядә һәм инде төрле милләт вәкилләре дә шалтыратып әйтәләр, ни эшләп Чылны елтыды газетында Русская объединяция дигән мәкалә чыкты дип инде. Нишсезнең фикрегез аңа шик дип. Чынлап та без Чал татар ишмәү үзәнең гомуми шәһәр җыенында бу мәкаләне укып чыктык һәм инде 25 кеше исеменнән үзебезнең каршылык фикерен белдердек аларның сайтында. Шулай ук 29 октябрьдә сәғат 11-де Жиңу паркында біз пикет өткәрәбез һәм инде шушы урыс оешмасына карата үзен фикер әйтәчәк біз шул бер вакытта әйтәс килә менә бит Чаллыда Единая Россия, Коммунистлар партиясы, ЛДПР, СПС, ЯБЛК, христиан оешмалары төрле бүтән урыс оешмалары санап бетергесез ә шул бер вакытта ниндидер менә урыслар оешып аларның хокуклары бозыла дигән формада 4-нче ноябрьдә ДК энергетик мәдәният сарайында үзләрен җыерышаны үткәрмәкче булалар һәм үзләрен уставларын кабул итмәкчеләр булалар. Бу инде безнең татар милләтеннән көлү, бу безнең таптап сытып үтү дигән сүз. Без инде болай да урыс белән бөтен яклап бастырылган, без мәгърифәттә, диндә, культурада, шул мәгълүмат чараларда барса да урыс астында тора.
Рәбис әфәнде, менә бит инде халыкның берләшүе әйбәт, уңай күренеш шикелле. Ни өчен инде менә моңа татар иҗтимагый үзәге каршы фикер белдерә?
Шалы урыслар бергәлә шулай урыс оешмасы төзиләр икән, ул бер яклап әйбәт тә. Шалының төрле милли оешмалары, җәмгыятьләре шушы хәлләрне күреп, берләшәләр дип исәплим мин. Һәм берләшеп шушы урыс оешмаларына каршы торырлар дим.
Менә шушы инде урыслар берләшә дигән язмада инде тел мәсьәләсе дә күтәрелә. Бу уңайдан сез ни уйлыйсыз?
Тел мәсьәләсе инде ул безнең өчен иң авыр мәсьәлә бер санала. Уйлап кына карыйк, соңгы 3 елда гына безнең 175 татар гимназия мәктәбе ябылды. Бу безнең өчен, безнең татар халкы өчен, безнең җитәкчеләр өчен дә хурлык. Менә мин әйтер идем, шушы урыс оешмалары нишләп татарларның 175 мәктәбе ябылды микән, ничек аларны ачып була микән дип менә үзләренең җыелышларында күтәреп чыксыннар иде. Без аңлар идек шул вакытта. Урыс халкы безнең татар халкының тормышын, мәдәниятен, мәгърифәтен аңлый икән дип. Әмма дә ләкин андый нәрсә булмас.
Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев Чаллыда урыс милли мәдәни автономиясен булдырырга теләүчеләрнең байтагын Совет заманнарыннан ук белә. Аларның башлангычына үзенең мөнәсәбәте дә бар.
Әлеге инициатива белән чыккан кемсәләр арасында элегерә шәһәр комсомол оешмасы җитәкчеләреннән берсе Коба, Камгыз энергострой берләшмәсенең комсомол секретаре Бабаев, Чаллыдагы урыс язучылары берлеге рәисе Алешков һәм башкалар. Болар элек интернационалист булып, яш буынны коммунистик рухта тәрбияләп бирген затлар. Берләшүләрнең сәбәбенә игътибар итсәң, әлеге адамзатларның ни дәрәҗәгә җиткәнлеген абайларга була. Янәсе, Чаллы шәһәрендә татарлар саны урысларныкына караганда 0.7%-ка артыграк икән. Татарлар саны элгәрәк урысларныкыннан азрак булган имеш. Бу табигый нәрсә. КамАЗ төзелеше беткәч һәм сыр таркалгач күп кенә гаиләләр квартираларын сатып, яисә алмашып туган якларына китте. Кайберләре квартираларын татарлар белән алмашты. Чаллыда гына түгел, бөтен Татарстанда әлегә дәүләт теле булып, чынбарлыкта гел урыс теле тора. Татар теленең даирәсе Татарстан кысаларында гына да түгел, елдан-ел тарая бара. Шул ситуациядә, шул вазгыяттә ничек итеп урыс телен яклап мәдәни автономияләр тезеп бирергә мөмкин? Күрәсең, бүгенгә кадәр татарның урыслашып бетмәде дә, куркынычлы хәл булып күренә. Минемчә, әлеге берләшүе киләсе сайлаулар кампаниясенә бәйле. Урыс бәхет өчен керәшәбез дип алдап сайланмакчы булалар, күрәсең.
Чаллыда 29 октябрьдә Жиңү паркында булачак урам җыенында катнашучылар авызларын кара тасма белән ябачаклар. Шундый юл белән алар татар телен кысуга каршы икәнлекләрен күрсәтәчәкләр.
Чаллыдан Гафиулла Газиз шәһәрдәге бер төркем урысларның милли мәдәни мәхтәрият зергә җыенуы, ә татар иҗтимагый үзәгенең татар телен яклап урам чарасы уздырырга әзерләнүе турында сөйләде. Иркутскида исә татар башкорт яшьләре Байкал дулкыны дигән яңа оешманың и туен уздырды. Бу хакта Азатлык дулкыннарында соңрак тыңларбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Күзгі һәм қышқы салқыннар азатлық тапшыруларын радио алғышлар аша тыңлау сифатына зиян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 30 октябрьдән соң Қазан вакыты белән кичке 7-дә безнең 1 сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә шулай ук Hotbird һәм Aziasat ярышыннары аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Ярышын аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасына сайлау якынлаша төшкән саен бердәм Русиягә күбрәк тавыш җыю өчен хакимият кешен, ягъни хакимият ресурсын куллану очраклары күренә башлады. Гадел Русия фиркасыннан Дәүләт Думасы депутаты Геннадий Гудков, Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов гамәлләре канунилыгын тикшерү өчен президентка, прокуратура һәм Үзәк сайлау комитетына мөрәҗәгать әзерләгән. Громов әзерләгән чыгышта сүз сайлаучыларның бары тик бердәм Русиягә генә теләктәшлек белдерүенә ирешү турында сүз бара. Наил Оланны тыңлыйк.
6 октябрь көнне сайлауларга әзерлек йөзеннән Мәскәү өлкәсендәге Одинцово районының Новоивановское авылында киңәшмә үтә. Гудков сүзләренчә, бу чарага төрле оешмаларда эшләүче бердәм Русия әгъзалары һәм шулай ук муниципалитет башлыклары да чакырыла. Бердәм Русиягә якыннар барсы да була монда. Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов бу киңәшмә өчен 12 биттән торган чыгыш әзерләй. Әлеге чыгыш сишәмбе 25 октябрь Коммерсантта басылып чыкты. Анда сүз сайлаучыларның бары тик бердәм Русиягә генә теләктәшлек белдерүенә ирешү һәм аның сәяси көндәшләренең эшләрен максималь рәвештә кыенлаштыру кирәклеге турында бара. Громов Дәүләт Думасына сайлауда өлкәдәге бердәм Русия төркеменә җитәкчелек итә. Русия Думасына сайлаулар белән бергә шул ук көнне Мәскәү Думасына да сайлаулар үтәчәк. Гудков сүзләренчә, Громов үзе бу киңәшмәгә соңарып килгән һәм әзерләнгән текстында сүзен сүзгә бәян итмәгән. Шулай да сүз Дәүләт Думасына һәм Мәскәү өлкәсе Думасына сайлауда бердәм Русияның бер сүзсез җиңүен тәэмин итү турында барган. Гудков радиобызга әңгәмәсендә бердәм Русияны һәм Громовны кискен тәнкыйтьләде.
Они цинично и нагло пытаются сохранить свой.
Алар уятсыз рәвештә үзләренең хакимияттә булуын саклап калырга тырыша. Моның өчен конституцияны тупас бозалар. Кешеләр өлкә җитәкчелегенең әлеге сайлауларга әзерлектә һәм ришвәтчелекне үз канаты астына алуга да зур ризасызлык белдерә.
По поводу выборов, по поводу покрытия коррупционных схем.
Диде Гудков. Әлеге текстка күз салсаң, анда сайлаучыларның бердәм Русия фиркасы исемлегенә теләктәшлек белдерүен тәэмин итү өчен башкарасы эшләрне оештыру һәм үткәрү, фирка оешмаларындагылар белән бер рәттән Мәскәү өлкәсендәге хакимият башлыклары өстенә төшүе дә әйтелә. Билгеле булганча, Мәскәү өлкәсендә хакимият гамәлләрен тәнкыйтьләгән башка оешма һәм фиркалар да бар. Громов әзерләгән чыгышта алар радикал иҗтимагый хәрәкәтләр эшләр кымачаулаучылар, ә кайвакыт экстремист юнәлеш алучылар буларак бәяләнә. Хакимият башлыкларына төбәк иминлеге идарәсенә һәм полициягә солидарность, другая Россия, крестьянский фронт, Химки урманын саклау өчен хәрәкәтләренә аеруча игътибар итәргә кушылган. Иң беренче чиратта ЛДПР һәм Гадел Русия фиркаларының эшчәнлеген тикшерергә әйтелгән. Безнең сәяси көндәшләребезнең эшләрен, аларның штабларының бөтен юнәлештәге эшләрен максималь рәвештә кыенлаштыру өчен барлык мөмкинлекләрне кулланыгыз. Оппонентларны рекламның бөтен төрендә соңгы шиккә кадәр шикләгез, диелә әлеге мөрәҗәгатьтә.
Бердәм Русияны сайлау өчен үгетләүчеләрне әлеге фирқага кергән депутат булганнарны гына түгел, ә иҗтимагый яшьләр, ветераннар һәм башка оешмаларны җәлеп итү кирәклеге дә әйтелә. Гудковның Бердәм Русияны һәм Громовны гаепләве Чиләбедәге эшмәкәр Константин Коровинның хакимият фирқасы кырын эшләр кыла дип белдерүе белән бергә туры килде. Коровин сүзләренчә, андагы хакимият завод директорларына Бердәм Русия өчен сайлатырга күрсәтмә биргән. Әлеге ике очракта Русия төбәкләрендә сайлауларда Бердәм Русия уңышка ирешсен өчен хакимият көчен, ягъни административ ресурсны куллануны күрсәтеп тора. Гудковның гаепләүләрен Бердәм Русия дә һәм шулай ук Мәскәү өлкәсе губернаторы хакимияте дә танымый. Алар анда ишарашу булмады дип әйтә. Гудков сүзләренчә, ул бу сүзләргә ышанмый һәм андый өстән күрсәтмә бирә торган очрашуларның даими булып торуын әйтә.
Я знаю, что это не первое совещание.
Белумча бу беренче очрашу гына түгел иде. Мондый киңәшмәләр ел буе дәвам итә. Аның тирәсендәгеләр әзерләгән чыгыш минем кулыма төште.
Готовлены его команды.
Ди Гудков. Кремль декабрьдә булачак сайлауда Бердәм Русия 65% тавыш җыйсын өчен тырыша. Сәясәт белгечләре Гудковның әлеге гаепләүләрен гадел Русияны сәяси сәхнәгә чыгару өчен үзенә күрә бер тырышлык буларак та бәяли. Билгеле булганча, Кремль белән гадел Русияның арасы соңгы вакытта суына төште. Гадел Русия 2006 елда оппозициядәге урта сул фирка буларак оештырылган иде. Ул вакытта алар максатлары 2007 елда Дәүләт Думасына булачак сайлауда коммунистларга биреләчәк тавышларны үзләренә авыштыру иде. Ул вакытта Гадел Русия Думадагы 450 урынның 38-нә ия булды. Быел Гадел Русияның Бердәм Русия белән низакка керүе Кремль алдында абруен гына төшереп калмады, ә май аенда аның лидеры Сергей Мироновны Федерация Шурасы башлыгы вазифасыннан да алдылар. Кремль Гадел Русия бөтенләй юкка чыгару өчен правое деланы күтәрә башлады. Әмма аның гомере озын булмады. Аның башында торыр дип билгеләнгән миллиардер Михаил Прохоров сентябрь аенда президент администрациясе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны гаепләп, фирқадан китүен белдерде. Шулай итеп, Гадел Русияның бетүгә таба баруы акланмады. Мәскәүдәге сәяси бәйләмәләр үзәге белгече Павел Салин Гадел Русия сәер хәлдә калды һәм ул Дәүләт Думасындагы урыннарын саклау өчен үзенең сайлау алды кампаниясын көчәйтә дип әйтә.
Справедливой России как бы никто помогать не будет, но и, судя по всему, сейчас мешать тоже сильно не будут.
Гадел Русиягә беркем дә булышмаячак һәм шулай ук артык кымачауламаячаклар да. Шуңа күрә барсы да губернаторларның сайлау вакытында һәм сайлаучыларның тавышларын санаганда Гадел Русиягә нинди мөнәсәбәт күрсәтүеннән торачак. Шуңа күрә алар хәзер һәр төбәк һәм һәр сайлаучы өчен көрәшә. Әлеге язма Гудковның кулына кергәч, ул Гадел Русия җитәкчеләренең берсе буларак Мәскәү өлкәсен дә сайлауда үз фирқасына булачак каршылыкларны кимитергә тырыша. Анда аларның тарафдарлары күп.
Избавить свою партию, минимизировать риски для своей партии в Московской области, которая по числу электората является одним из крупнейших регионов.
Ди Салин. Салин шулай ук соңгы вакытта Борис Громов урыныннан алыныр дигән сүзләр йөргәнгә, Гадел Русия аның һәр адымын күзәтеп торачак дип тә әйтә. Салин сүзләренчә, соңгы вакытта Гадел Русияның дәрәҗәсе әзрәк күтәрелә төшкән. Левада фикер белешү үзәге белдерүенчә, Гадел Русияны хуп күрүчеләр 6% тәшкил итә, һәм ул Бердәм Русия, КПРФ һәм ЛДПРдан соң 4-нче килә.
Сайлау алдыннан Бердәм Русияга күбрәк тавыш бирдертү өчен хакимият ресурсын куллану тырышлыклары турында Наил Аланны тыңладык. Бүген Башкортстан татар җәмәгатьчелеге вәкилләре утырышында Бәләбәй татар гимназиясының бүгенге хәле турында сөйләштеләр. Уку йортының җитәкчесе күптән түгел гимназия статусы алынган бу мәктәпкә аны кире кайтару серләрен сөйләде. Ул һәрбер авыл мәктәбендә Рәхимов шымчылары бар дип саный. Ләкин әлеге яңалыклар белән таныштырганча Уфада хәбәрчебез Манир Бафин Абдулла Тукайга һәйкәл куелу мәсьәләсенә туктала.
Ниһаят Уфада татар халкының бөек шагыйре Абдулла Тукайга һәйкәл куелачак. Бу турыда Уфа хакимияте карар чыгарды. Һәйкәл башкаланың СССРның 50 еллыгы исемендәге урамда Уфа Нур татар дәүләт драма театры каршында урнашачак. Уфада Габдулла Тукайга һәйкәл кую өмете күптәннән килсә дә, Муртаза Рахимов президент булган чорда ул каралмады. Республика президенты итеп Рустам Хамитов билгеләнгәннән соң Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары берлеге шурасы аңа хәл ителәсе татар проблемалары хакында мөрәҗәгать күндергән иде. Анда Тукайга һәйкәл кую кирәклеге дә әйтелгән иде. Әлеге мәсәләдән республика татарларының Кызылтан газетада читтә калмады. Онда сентябрь аенда бер төркем татар башкорт зыялыларының Башкортстан президенты Рустам Хамитовка ачык хаты көн күргән иде. Ачык хатта агымдагы елда Төрек суй халыклары оешмасы төрки илләрдә Габдулла Тукай елы дип игълан итүе, Габдулла Тукайның башкорт әдәбияты үсешенә дә зур өлеш кертүе, алдагы елда шагыйрьнең Башкортстанда булуына 100 ел тулуы әйтелеп, Рустам Хамитовның Уфада һәйкәлләр аз булуы турындагы сүзләре дә улашы катты искә төшерелгән иде. Ниһаят Башкортстан татар җәмәгатьчелегенең Тукайга һәйкәл кую хыялы тормышка ашачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген 26 октябрь Тель-Авив Уфа очкычында бер кеше мәрхүм булган. Ул Израиль клиникаларының берсенә дәваланырга баручы ир. Израиль табиплары аңа ярдәм итә алмау сәбәпле ул кире Уфага очканда йөрәге туктаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышы узды. Анда алда торган корылтай конференцияларга әзерлек мәсьәләсе каралды һәм Бәләбәй татар гимназиясенең бүгенге хәле тыңланды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин башта Башкортстан татарлары корылтаен җыю турында йөрештерде.
3000 татардан бер килгән. Менә монда ел буена йөргән дусларыбыз, милләттәшләребез барса да Уфадан үтәргә тиеш. Уфадан 80, шушы 80 кешеләр арасында кемнәрне Хатилева и знаменитый татарлардан, язучылардан, поэтлардан, артистлардан аларны да кертеп үткәрелек булсын районнарда. 42 районнан администрациядан гости.
Башкортстан татарлары корылтайы 23 декабрь Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры бинасында узачак. Аңа кадәр РНКЦТА, ягъни Милли мәдәни мөхтәрият һәм республика татарлары конгрессы конференцияләре үтәчәк.
21 ноябрьдә конференция региональ населен культурный автоном татар башкортстан үткәрәбез. И анда подтвердим делегата от имени этой общественной организации с районов. 19 декабрьдә конгресс татар башкортстан үткәрәбез. РНКАТ белән конгресс инде битендә шул 400 булса 200 кеше чакырырбыз инде. Автономияга 200 конгресска чакырырбыз.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Башкортстан татарлары конгрессында алдагы елда Казанда узачак 5-нче Бөтендөнья татар конгрессына 80 делегация сайланачак. Ортабан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов мәктәп тирәсендәге вазгыять белән таныштырды.
Монда бит инде чара үткәрелде 30 августта җыен булды. Ул инде бөтен аларның хушын алды, чөнки 29 көнне генә безне ябу турында мәгълүм булды. Ә 30 көнне бай мин монда, монда уже җыелганнар татарлар бик каты-каты сүзләр әйтәләр. Бу кайбер нәрсәне әйтергә дә ярамый торган урыннары бар инде монда. Шундый маневрлар булды, шундый поворотлар булды. Мин дә кайбер нәрсәне әйтмәскә дип сүз бирдем әйби. Чөнки ул күреш һәр вакытта кемнәрнеңдер шигенүе, кемнәрнеңдер маневрларыннан да гыйбарат бит инде. Шапта маңгайга маңгай белән генә тиз генә җиңеп булмый. Монда вакыт нык килеп кысканы бит инде 1 сентябрьдә яки без мәктәп булып эшли башлыйбыз, яки 1 сентябрьдән гимназия булып калабыз. 30 көнне бит бу инде. Гомумән безнең бердәмлек ичендә дип исәплим инде мин. Аяк акыл белән хәрәкәт итү. Шуннан соң инде анда Рахматуллина Зөһрә ханымның чынлап та бу мәсьәләгә дөрес итеп карый белүе, без аның бәйлектән таныш идек, мәгариф министрлыгы булган вакытта. Шулай ук Иткулов дигән бер дустымыз, хустымыз. Шулай ук гимназия статусын бетергән иде. Икенче көнне Зөһрә ханымга җиткердем инде, анда интернетка вешеп утырганы. Икенче көнне ук Зөһрә ханым безне чакырып алып, министр буларак Иткуловның кагазын гамәлдән чыгарып, кулга биреп кайтарган иде. Шулай ук документына. Бу юлы да инде ул сискәнеп киткән, отпускада булган ул. Мен издеп караган идем. Шуннан ул белгәч мин дә аптырадым ди. Шуннан ул чакыртып алды үзенә. Министр һәм аның белән берлектә сөйләшеп утырдык. Алып калып берничә минут сөйләштек айрым. Шулай ук киләчәк турында, гимназия турында. Аңа да рәхмәтлемен. Оңлап, халге керә белеп, ситуацияны дөрес оңлап, менә үлшәп карап эшли торган ханым, уйлы менде киләчәктә дә гомман милли хәрәкәт аның белән дәрлешмеше, аның белән уртаклык табып эшли алыр дигән фикердә калдым.
Нурмөхәммәт Хусәйенов, Муртаза Рәхимов заманында урнаштырылган шымчылык, элек тәртибе турында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина һәм мәгариф министры Әлфис Гаязовларга да ирештерүен сөйләде.
Монда инде аларга да бер кашыш булды. Ничек иттереп курсларыбыз торып калган Рәхимов корган системаның әле ничек иттереп команда эшләп ятканын мин аларга менә үземнең нидә аңлатып күрсәттем. Әйтәм, сез ничек килеп чыктысың ул дип аптырылар. Әйтәм, менә чөнки бүтән җирдә дә бер шымшы утыртылган, ул иркеткән. Мин татар авылларында күпләрендә булдым. Һәр бер авылда бер курс тутыра, бер башкорт кешесе я ул, физкультура укытучысы я ул, башкорт теле укытучысы я фольклор җитәксесе шунда. Ну, обязательно бер башкорт кешесе бар. Шуның тирәсендә бүтән сөйләшү гөрше бирәләр. Ул әз генә татар шылт итсә, йөгереп бара баса кнопкага, администрацияга, администратор утыра бит инде мискен калтырап Рәхимовтан чара күрмәсә бу татарларга каршы аны эштер алар. Менә шу гади система ул Рубинант дигән элекке еврейларның масонская ложасында эшләнгән система, гестапода шушы ук система белән эшләгән шымсылык. Менә шушы ук система дип мин аларга аңлатып күрсәттем инде. Менә киләчәктә шушындый шартлаулар булмасын өчен менә шүпләп чыгыгыз шушы Рәхимов утырткан системаны кешеләрен дип.
Мәктәп директоры сүзен гимназия статусы Қолуын ирештіру белән тәмамлады.
Шақырып алдылар, һәм әйттеләр, Нурхат әфәнде, все, сөйшәбез, нормально, ярай инде бүтән тавышланмыйк, әйдә, әйделәр, мин әйтәм, ярар, тавышланмыйбыз, дип, флай сөйләштек. Тегеләр үз сүзләрендә тордылар, документны китереп бирделәр, гафу үтенделәр, комиссия килде, тикшерде, берәй-бер дә тапмады, бүтән эшедә матур икән бездә, актны төзеделәр, югыйса миңа уже бер кагаш килгән инде тагын, ни, за невыполнение решений, әйе, 30 мең штрафка чакырырга. Ну, ансында матурын әйтеп шишеп, ыргыттык, Худайга шөкер. Обернадзорның җитәкчесе шулай ук, Альмира ханым, үзебезнең татар кешесе, бу мәсьәләне килеп чыгуы тоже шулай ук, анда бер утырган Шүрүф Хажин дигән бер куст, ул анда как раз бик нык итеп булгатып яткан заманы булган. Һәм Альмира ханым бу эшкә дөресен әйткәндә тагала алмый да калган, чөнки комиссия җитәкчесе теге Хажин дигән кеше иде.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасына әйләнеп кайтабыз. Республикада соңгы 20 елда атлар саны 2 тапкырга кимегән. Якын 10 елда бу санны арттырырга җыйналар. Шунсы кызык, Татарстанда татар тыкымлы атларын да үрчетә башлаячаклар. Август ахырында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ат үрчетү мәсьәләсенә кагылышлы утырыш та үткәрде. Анда республикада 2020 елга кадәр ат үрчетү һәм ат спорты үсешен үз эченә алган программа әзерләнү хәбәр ителгән иде. Бу эшкә 2 миллиард ярым сум акча салыначак. Аның 1 миллиарды иганәчләрдән, тулырак итеп Казаннан Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Хәзерге көндә республикада 33 мең ат исәпләнә. 2020 елга кадәр аларның санын 50 меңгә җиткерергә планлаштыралар. Татарларны атсыз күз алдына китереп булмаса да, соңгы елларда хайваннарның саны күпкә кимиде. Бу илдәге техник яңарышлар белән бәйле дип аңлатты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов.
Төп сәбәпләрнең берсе ул да булса, бик зур тизлек белән соңгы елларда республикага югары технологияләр дип әйтәбез инде килеп керде. Кул хезмәте хәзер инде промышленный техникага бәйләнә, анда даим низалар куйдык бит инде күрәсез, менә роботлар хәзер китеп барабыз, элек сәнәк булат белән эшли торган эшләрне техникага куйдык, шуның сәбәпләре аркасында кимиз дип әйтәсем килә.
Ди Нәҗип Хаҗипов. Күрше Башкортстанда Татарстан белән чагыштырганда атлар 2 мәртәбә күбрәк, аларга федераль ярдәм зур ди министр урынбасары.
Урал төбәкләрендә табун механикасы дип әйтәбез инде русча әйткәндә, табун юнәлешендә алып барыла, алардан җитештергән продукция финансирует ителә Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да.
Ди Нәҗип Хаҗипов. Башкортларга ат спорт өчен генә кирәк түгел, аларның җитештергән казылык кымызлары дан тота. Күршеләрдән күрмәкче Татарстан да бу юнәлештә эшли башлады. Башкортстанга чиктәш булган Актаныш районында бер фермер табун атлары асарырга теләк белдергән. Азык-төлек җитештерүгә дә игътибар арта. Өстенлек исә гаилә фермаларына бирелә. Бүгенге көндә 9 гаилә фермасы ат үрчетү белән шөгыльләнә инде.
Соңгы вакытларда онытылып бара торган дип әйтик инде, эшләнми торган казылык алып, кымыз фирмалардан барлыкка килди. Кымыз фирмаларын айтып, бүгүлмөдө, Терес районунда, Тоза районунда бүгүн ишлеп, акырын гана өздөрүнүн аяклары менен базарга кирип келелер. Козылыкка келгенде балык бизнесинде жакшы гана иштеп кетти.
Ди Нажип Хажипов. Республикада от заводлары Казанда һәм Нурлатта бар. Алар нәсил отлары урышыту белән шөгыльләнә. Ләкин үстергән чабышкылар халыкара ярышларда югары нәтиҗәләргә ирешми. Гомумән спортта безнең атларның күрсәткечләре кечкенә. Быел Казан ипподромында узган Россия Федерациясе Президенты призына үткәрелгән чабышларда республикада тәрбияләнеп үстерелгән чабышкылар катнаша, ләкин призлы урыннар ала алмый. Бу Европада иң яхшы ипподромның берсе Казанда булуга карамастан, призларның күпчелеген килгән чабышкылар яки читтән сатып алган атлар ала. Ә республикада 18 от спорт мәктәбе бар, 2000-гә якын кеше от спорты белән шөгыльләнә. Барлыгы 32 генә тренер бар. Шөгыльләнергә теләк белдерүчеләр күп булуга карамастан, мәктәп җитәкчелеге аларның теләкләрен канәгатьләндерә алмый, чөнки атлар җитми, тренерлар да аз. Моннан кала ярышларга килүче халык саны да куандырмый. Аларны ипподромда куйган тотализаторлар белән булса да, җәлеп итеп булмасмы дип өметләнәләр. Ә от спортын үстерүдә бар өмет 2015 елга кадәр исәпләнгән от спортының олимпия төрләрен үстерүгә кагылышлы кабул ителәчәк республика программасында. Программа тормышка ашырыла башлагач, спортның бу төрен үстерү буенча яңа мөмкинлекләр ачылачак дип Шандра яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Халил Шәйхетдинов.
Киләчәктә спорт мәктәпләрендә атлар баш санын арттырып, тренерларга өстәмә укулар булдырып, зур шәһәрләрдә менә манежлар булдырып тора. Казан шәһәрендә безнең әлеге манежыбыз 9-нчы яшьләрен бетмәгән. Буларны тормышка ашырып, киләчәктә инде республикада гына түгел, Россия дөньякүләм ярышларында да катнашырлык спортчылар тәрбиягә урнаштырабыз.
Ди Халил Шәйхетдинов. Авыл хуҗалыгы министрлыгы да программа кысаларында нәселле атлар үрчетүгә игътибар арттырачакбыз дип ышандыра. Айрым алганда орлов юртакларын үрчетергән җыйналар Татарстанда татар токымлы атларны да кире кайтарырга ниятлиләр. Тик мондый атлар санаулыгына калган.
Башкортстанда бар дип хәбәрләр бар, алардан анасы Алтайда бар дип әйтәбез, алардан алып кайтырга элек булган бу атның токымлы республикада яңадан торгызыр. Биектау районында бер кешедә ике бар, алар бит эзләп табырга кирәк. Местный атлар дип әйтәгән, урындагы атлар инде бетәнсә кичкенә генә безне шушы атлар инде пока эзлибез. Әйтергә кирәк, аларның шыдамлыклары, түземлекләре. Аларны да, допустим, 25 км чаптырырга мөмкин дип була. Безнекләр 5-6 км чаптырыр. Эш атлары булар, әйтерсә әйтәсез.
Ди Нәҗип Хаҗипов.
Ауыл хуҗалыгы министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов белән Йылдыз Әхмәтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көнчыгыш Сибирьнең көньягында Байкал күле янында Иркутский төбәге татар яшьләре күптән түгел рәсми рәвештә үзләренең Байкал дулкыны дигән татар башкорт оешмасын теркәде. Татар эшмәкәре яшьләр өчен бинада алып бирде. Яшьләр инде күптәннән төрле милли чаралар оештырып килсә дә, ана телләрен начар белә. Моңа татар теленең факультатив рәвештә генә укытылуы сәбәптер. Иркутский татарлары янында безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
2006 елгы мәгълүматлар буенча Иркутск өлкәсендә 2,527,000 кеше яши. 2002 елгы җанисәп буенча өлкәдә яшәүче татарлар саны 31,000 тирәсе. Иркутскида яшәүче татарларның күпчелегенең әби-бабайлары узган гасыр башында Столыпин реформасы юлламасы белән Татарстан һәм Башкортстан якларыннан күчеп килгән. Алар татар авыллары төзеп, шушы якларда яшәп калганнар. Бүгенге көндә төбәктә 10га якын татар авылы бар. Кайбер мәктәпләрдә балалар татар теле өйрәнә. Әмма Русиянең күп төбәкләрендә кебек асылда факультатив рәвештә. Иркутскида милли хәрәкәт узган гасырның 90-нчы елларында үсеш алган. Татарлар һәм башкортлар берләшеп Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге төзегәннәр. Өлкәнең башка шәһәрләрендә әлеге үзәкнең бүлекчәләре барлыкка килгән. Бүгенге көндә бу үзәкләр уңышлы гына эшләп торалар ди. Өлкә татар башкорт мәдәният үзәге активисты, өлкә хакимиятенең яшьләр белән эшләү бүлеге хезмәткәре Гөлнара Гениятуллина.
Есть областной татар-башкирский культурный центр. Он имеет свои отделения в разных городах Иркутской области.
Без халыкны татарга һәм башкортка бүлмибез. Бергә эшлибез дип сүзен дәвам итте ул.
У нас не принято делить татары башкир, у нас принято выживать и жить вместе.
Аннара Гөлнара туташ. үзәкләрнең эшчәнлегенә күчте.
Центр ведут многогранную работу.
Татар башкорт мәдәният үзәкләре төрле юнәлештә эш алып баралар. Алар җирле татарларның тарихын өйрәнәләр, милли гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, җир биюләребезне саклау өстендә эшлиләр. Аларны киләчәк буынга җиткерү юлларын эзлиләр. Милли бәйрәмнәр, төрле кичәләр үткәрәләр. Яшьләребез чәк-чәк пати, мин татарча сөйләшәм кебек Татарстанда башланып киткән акцияларда катнаша, ди Гөлнара Иниятуллина. Аннан тыш безнең яшьләребез үзләре яңа проектлар уйлап табалар. Яшьләр белән кышкы бәйгеләр, төрле кичәләр, этнографик экспедициялар оештырабыз, ди ул.
И мы вводим уже свои новые проекты. Мы стараемся придумать что-то новое, инновационное. Это и зимние всевозможные встречи, это вечера, это этнографические экспедиции. Мы с удовольствием участвуем в межнациональных мероприятиях со своим блоком татарским.
Гөлнара туташ сүзләренчә, Иркутски яшьләре 2008 елны Байкал дулкыны дигән татар башкорт яшьләр үзәге төзегәннәр. 3 ел эчендә үзәк 50гә якын чара оештырган. Кас өмәсе, күңелле кич, татарлар килә кебек кичәләр аеруча күңелле узды, ди Гөлнара. Яшьләр өлкәдә оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуйның да төп оештыручылары була. Иркутскида узган татар киносы көннәре дә яшьләр тырышлыгы белән оештырыла. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге башка халыкларны татар һәм башкортларның мәдәниятләре белән таныштыруда зур өлеш кертә. Алар өлкә күләмендә оештырылган милләтара чараларда актив катнашалар. Кайберләренең төп оештыручылары да булалар. Милләтара чараларның кайберләре Байкал чибәре бәйгесе, Байкал салават күпере, Толерантлык мәктәбе, Байкал буе тынышлык һәм килешү территориясе, Байкал 2020 фестивальләре һәм башкалар. Яшьләр тырышлыгы белән Зөбәрҗәт ансамбле төзелә. Ансамбль төрле бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулый. Байкал дулкыны татар башкорт яшьләр үзәге җитәкчесе Ринат Каримов үзенчәлекле матур итеп татар җырлары башкаруы белән тирә-якта таныла. Новосибирскида оештырылган Сибир йолдызлары фестивалендә катнашып, икенче дәрәҗәдәге дипломга ия була. Ринат 2009 елны Казанда узган татар моңы бәйгесенең йомгаклау концертында да чыгыш ясый. Яшьләр күп эш башкарсалар да, аларга дәүләттән финанс ярдәме булмады. Грантлар бәйгесендә дә айрым оешма булмагач, катнаша алмадылар, ди Гөлнара Иниятуллина. Шул сәбәпле яшьләргә оешманы рәсми теркәргә кирәк була. Бел сентябрь аенда үзәк рәсми теркәлү үтә. Ул гына да түгел, милләттәшебез Раян Юсупов ярдәме белән үзәкнең Мыс урынны булдырыла.
Недавно мы зарегистрировались, и молодежный центр получил офис. Очень трудно нам удалось получить его, но нам помог спонсор, татарин. От всей души радеет за родную культуру, и он выкупил помещение полностью. Лишь один кабинет маленький оставил себе, и все остальное дал на татарскому центру молодежному.
Ди Гөлнара Иниятуллина. 15 октябрь көнне үзәкнең яңа урынга күчү тантанасы уза. Тантанада өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре, Өлкәнең төрле шәһәрләреннән килгән кунаклар, татар, әзәри, бурят һәм башка кайбер милли оешмалар вәкилләре катнаша. Кунакларны кулларына чәк-чәк тотып татар һәм башкорт киемендәге кызлар каршылый. Аннары барса да милли ризыклар куелган өстәл артына чакырыла. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Сез Иркутскидагы Байкал дулкыны исемле яшьләр оешмасының эшчәнлеге турында тыңладыгыз. Шул ук вакытта 30 октябрьдә Иркутскида беренче тапкыр татар яшьләре форумы үтәчәк. Аны инде өлкәнең татар башкорт мәдәният үзәге оештыра. Бу чараны оештыруга Байкал дулкыны оешмасы җәлеп ителмәгән. Мәдәният үзәге Байкал дулкынын күрмәскә тырыша, ә яшьләр Байкал дулкыны башкарган эшләрне хупламый, мәчетләрне саклау өчен тырышмый ди. Алар бу көннәрдә бергә түгел. Наил Алан әлеге форумны оештыручы татар башкорт мәдәният үзәге вәкиле Гөлнур Әхмәтшина белән сөйләште.
Иркутскида 30 октябрьдә Байкал буендагы бөтен яшьләр оешмаларының зур форумы була икән. Бу форумда кемнәр катнашачак, кемнәрне чакырдыгыз, кемнәр килергә җыена, нинди яшьләр оешмалары бар сездә?
Безнең өлкәдә, безнең татар башкорт мәдәният үзәгенең 15
Ауылларда, шәһәрләрдә поталарның оешмалары бар. Менә шулардан яшьләр киләчәк. Ангар шәһәреннән, Чилимпово шәһәре, Зелари шәһәре, Нукутский район, Осинский район, төрле районнардан, авыллардан, шәһәрдән киләчәкләр. Яшьләр...
Иркутскидагы Төбәк яшьләр оешмасы да бар икән, ул Байкал дулкыны дип атала, шулаймы?
Ул да бар, ул әлегенән. Аның турында мин сөйләп әйтәм, аусында мин белмим, төрчемне әйткәндә. Оларның хәзер нинди хәлләрдә икәнен.
Ягъни сез аларның эшчәнлеге белән якыннан таныш түгел.
Әле алар әле генә оешманы ясадылар әле, так что аларның әле белмим ни алар. Сен түгел әле августта гына алар оешмаларына. Ә безгә инде 20 ел.
Байкал дулкыны дигән яшьләр оешмасы сезнең бу чарада катнашмаячак.
Киләчәк куна булачак. Ишек ачык, бар кунакларга да безнең оешмага.
Ә бу форумны үткәрүнең максаты ни өчен оештырасыз сез моны? Нәрсәдән килеп туды бүгенге көндә шушындый беренче зур форумны үткәрергә?
Бердән инде татар яшьләрен бөтен өлкә буенча берләштерү, мәдәниятне, телне саклап, яшьләргә үзебезнең опытны бирергә, таныштырырга, тарих белән, татарның тарихы белән, Иркутск өлкәсендә торган татарларның тарихы белән, безнең мәдәният белән, хайваның тарихы белән яшьләрне оештырып, телне саклап, мәдәниятне саклап тору өчен киләчәктә.
Ә алай да күпмеләп яшь кеше булыр дип уйлыйсыз инде бөтен өлкәдән сезнең бу форумыгызда?
Ой, белмим инде никадәр булыр дип. Менә Иркутск өлкәсендә 35 килде татарлар. Бөтен өлкә буенча. Вообще безнең татарлар 3-нче урын алалар күләм буенча. 1-нче урында руслар, әлбәттә. 2-нче урында бүләтләр, алар төп халык. 3-нче урында татарлар. Ну, безнең өлкә бик зур. Күләме буенча, на Татарстанда чагыштырганда 11 мәртәбә Татарстан кереп тора. Шуңар күрә безгә яшьләрне җыю, вообще кешеләрне җыю авыр.
Ә менә сезнең Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәгендә яшьләр күпме, алар нәрсә белән шөгыльләнәләр?
Ну, яшьләр безнең күп, алар җырлыйлар, бийләр, тарих өйрәнәләр, тел өйрәнәләр. Алар ел саен Казанга баралар, форумнар шунда баралар, йөриләр. Бөтен концертларда безнең үтә татар мәдәният фестивале, Ангара таңнары, фольклорный коллективлар җыналар, анда катнашалар. Безнең шәһәрдә концертлар, төрле фестивальләр була, анда да яшьләр бер катнашалар. Елына 2-3 мәртәбә шәһәрдә обязательно берәр зур концертлар була инде. Башка мәктәпләр арасында, барсында яшьләр катнашалар.
Сезнең тел төбегездән аңлавымча, яшьләр телдә өйрәнәләр дип әйттегез. Бу нәрсә якшәмбе мәктәпләреме яисә аерым бер түгәрәкме? Нәрсә, ничек оештырылган?
Ул якшәмбе мәктәбе дисәң, бу түгәрәк дип әйтсәң дә була. Менә шунда җыйналып, өйрәнәләр тел. Укытучылар безнең татар теле укытучысы түгел, татар теле укытучысы табу безгә бикми. Бик авыр, но татарча белгән укытучы, тарих укытучысы алып бара телне.
Туган телне өйрәнү түгәрәгенә нишәләп кеше, нишәләп яшь кеше йөри сезнең?
Былтыр, наверное, бір жетіліп болғандыр ешілер. 15-20 кіші кересе жүрей, олар да бар. Ешілерін, жақсы ешілерін де оларын.
Ешілер енді көбірек Иркутский үлкәсінде негін айтсаң да, олар ұрыс тілінде оңлашатырғандардыр.
Бірден көбісінің отасы тұтар болса, онасы рус. Оңылардағы менде русша көбірек сөйлешелер. Бар-бар ұрыс тіліне тұра-бара қызықсыналар. Татар тілі оларды тағын біздің алып баралар. Шул яқшамбы мәктәпләре сөйлешу ауырып, әлбәттә. Жыртыл жеңілірек, бию бирек те жеңілірек.
Таңлауым шамында енді сіз Иркутский өлкәсі хакимиятінен де түрелеріні шақырға жиынасы шулай оқ. Қанун шығару жиынынан да кішілер келерге келешек икен, демек бұ шара ұрыс тілінде барашақ енді.
Урыс телендәген барачак, татарча дагы. Менә мин үзем анда татар мәдәният турында сөйләшәм. Мин русча әйтәм, татарча әйтәм. Менә шу менә безнең монда булачак русча әйткәндә мастер-класслар, өйрәтәбез сөйләүне, татар сөйләүләрен, төрле үрнәкләр. Татарча аңлатам, һәм русча аңлатам. Ике телдә тырышабыз инде.
Бу бер сөйләүгә генә өйрәнү булмый торгандыр инде, башка нәрсәләр дә
кара. Юк, монда безнең була, беләсезме? Берсе җыр буенча 12 кеше алып барачак. Музыкант, җырчы, татар җыры буенча. Аннары соң бию буенча булачак. Аннары менә чигү буенча. Чигү буенча без Казан сервис чигергә өйрәтәм, үрнәкләр күрсәтәм. Түбәтәй чигергә икенче хатын өйрәтә. Аннары соң татар уеннары, яшь балалар беренче кешеләргә.
Бу чарага хакимияттән дә, җитәкчелектән дә түрәләрне чакыруыгызның максаты турында сырысым килгән иде.
Беләсезме, без үзебезнең шундый нәрсәләр булганда гел чакырабыз. Бердән ачык күрсеннәр, икенчедән алар үзләргә тиешбез. нәрседән шөгыльләнәбез. Булышырга безгә, булышалар менә урын кирәге.
Алар ярдәм итәме финанс ягыннан булсын төрле мәсьәләләрне шишкәндә булсын?
Әлбәттә, финанс ягыннан авырак, но булай булышлар. Әлбәттә, бу бүлмәне бирдем. Менә хәзер аларга барганда транспорт бирәләр. Булышалар булган кадәр, кулдан килгән кадәр. Әлбәттә, безнең теләгебез күбрәк. Кем безгә булыша? Булышыгыз.
Бу форум вакытында берәр төрле карарлар кабул итәргә җыенасызмы?
Бердән безгә нигә кирәк? Татар теленең классларын күбәйтергә кирәк, авылларда башка җирләрдә шәһәрләрдә күтәрергә кирәк. Уйлыйбыз, киләчәктә класслар күбрәк булыр дип. Аннан соң оешманың күләмен зурайтырга кирәк, башка яшьләрне үзебезгә, үзебезнең оешмага җыенларга кирәк. Безгә бит кирәк уйларга, киләчәктә ничек эшебез әйбәтрәк барсын, урта фикер булсын.
Иркутскида татар башкорт мәдәният үзәге вәкиле Гөлнур Әхмәтшина белән Наил Олан сөйләште. Азатлык радиосы. Дөнья Кыпрстанда Төрки дөньясы әдәбият журналларының 4-нче конгрессы узды. Аның ишендә Татарстан, Башкортстан, Төркия, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан белән бергә Кырым вәкилләре дә катнашты. 24 октябрьдә 78 Кырым мусульманы хаҗга китте. Кырым хакимиятенең соңгы вакытта Кырым татарлары белән диалогы юк дәрәҗәсендә дип саный Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы. Бу элекке премьерның күптән түгелге вафатыннан соң килеп чыккан проблем ди ул. Булар хакында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйли.
Премьер вазифәләрен вакытынча беҗергән Павел Бурлаков җарның юлын дәвам итми дип сая Мустафа Җәмил углы. О Жарты кефеде хач тиклемесини ясак эткен болса, Бурлаков заманында бу хач тиклемди ижра курумларындан Кырым татар мотихасыслары чыгарыла деп сая о. Вице-премьер Екатерина Юрченко эсе бу меселеде биз ишни девам этемиз, сол мен Кырым татарларны йерлештирүү программасына дәүләт бюджетинде 2012 сенесине Сермия айрылмасын теклиф эте. Бу сене бюджетте көрсөтүлгөн 23 миллион гривна ноябрда Кырымга келечек дий. О, Павел Бурлаков Кырым үкүмәте башы этип да тайинленмегени себебинен Киевни ыраатсызламамак үчүн бир пауза алды. Үкүмәт башы тайинленген соң вазият деңишерди деп сая базы саясатчылар. Түркияда болуп кечкен зелзеле мунасабетинен мәжлис рәиси Мустафа Джемил оглу, Түркия президенти Абдуллах Гүл Вефаджада элак олганларның хуранталарына Кырым татар халкы адындан тазия білдірді. 23 октябрьде Түркияның Ван вилаятында болған 7 балдан зияде зілзеле нәтижесінде 400-ге яқын инсан элак олды. Ве бу соңғы рақамлар олмаса керек. Украина президенті Түркияге ярдым етмек авалесіні берген Украина МЧС-нің башы Балогаға. Амма Түркия бүгін кечектек Булгаристан, Иран, Азербайджандан бойлы ярдымларын қабыл еткені мәлім. Язда Русиядан Кырымга келген Кырымның сабык президенты Юрий Мишков 13 июльдә мәхкәме карарынан Кырымдан Краснодар өлкәсенә сүргүн ителгән иде. Бу вакытта Кырымдагы Русияның консулыгы бу эшкә битараф булган иде. Русия ватандашы булган Мишковка бер ярдәм күрсәтмәгән иде. Бу сәбәптән Юрий Мишков Русия дипломатлары үстен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Мишков Русияның тышкы эшләр Nazirligindan matbuot vositasidan ondan afu so'ramasini mas'uliyatli xodimlarni javobgarlikka chekilmasini talab etdi. Rusiyaning Ukrainadagi elchisi Zurabov konsul Andreyev menim Rusiya Federatsiyasi vatandoshi olarak aqlarimni bozdilar dey Mishkov. O, ona keltirilgan maniyaviy va jismoniy zarar uchun Rusiyaning Maliya Nazirligidan 1,5 million kumush to'lanmasini talab etdi. Юрий Мишков Украинада конституцион курумны деңиштирмеге керек деген чагырулары үчүн Кырымдан чыгарылган эди. О 1994-1995 сенелери Кырым президенти болгон эди. Киев бул вазифени соңунда жок эткен эди. Мишков 16 жылдан бери Москвада жашайт. Октябрьнең 24-ндә 78 Кырым мусульманы аҗылык сәфәренә чыктылар. Бу ел аҗылык ве ел мәсьәләләренең Муфтият ве Космос Travel Star компаниясы урашканлар аджылык масрафларына аджылар өзләре одиләр. Бу масрафлар 3,5 мең доллардан башлап 14 меңгә бара. Фиатларның фарклылыгы аджыларның азиз ерләргә якын яда узак йерләшүләреннән багылы. Кырымдан кеткен аджылар Мекке, Мәдинәгә учак һәм Истанбулга шабарачаклар. Мусульманнар өчен азиз олган йерләрдә олар 23 көн калачаклар. 15 ноябрьдә Кырымга кайтачаклары бекленеләр. Bu yıl Saudi Arabistan'ı Ukrayna Müslümanları için 200 yer ayırgan. Ama acılıkka tek 150 Müslüman ketken. Keçken sene ise Ukrayna Müslümanları için 500 kişilik kvota ayrılgan edi. Ama bu kvotada toğusunun kullanılmagan edi. Bu sebepten olsa gerek Saudi Arabistan'ı her sene Ukrayna için bu kvotaların miktarını eksiltip gelmekte. Oktyabrın 25'inde Ahmecit'te Sovetler Birliği'nin iki defa karamanı uçucu sınavcı Ahmetxan Sultan'ın 91 yıllığına bağışlanan tedbirler geçti. Adeti üzere Ahmecit'te Ahmetxan Sultan adına meydanda yerleştirilgen hatıra tahtası yanında kındatlar cemaatçılığı toplanıp ulu uçucunun hatırasını andılar. Ahmecit Demiryol Vokzalı'nda uçucunun 90 yıllığına keçken sene açılan hatıra tahtası yanında da bu sefer hatıra tedbiri geçti. Kırım şairesi Olga Golubeva Ufa'da ötkerilgen Ak Torna, yani Ak Turna tercümanlar konkursuna Kırım Tatar tilinden Rus tiline etken tercümelerden iştirak etti. Konkursa Rusya'nın çeşit regionlarından 21 muellifden 72 tercüme düşken konkursun maksadı Türkiye tilli halklarının muellifleri eserlerini Rus tiline tercüme edip Rus tilli okuyucularını onlarla tanış etmektir. Galipler noyabrın başlarında belli olacak. Onların tazirleri çaresi 25 noyabrda Ufa'da geçecek. Birinci yer için 50 bin kumuş miktarında para mükafatı, ikinci ve üçüncü yerler için 30 ve 15 bin kumuş. Konkursun teşkilatçıları Başkırtistan Medeniyet Nazırlığı, Yazıcılar Birliği ve Ağabil Jurnalı. Geçenlerde Şimali Kıbrıs'da Türkiye Edebiyatı Jurnalları 4. Kongresinde Başkırtistan'ın Agidir Jurnalının bölük müdürü Fanil Kuzbekov'da iştirak etken edi. Kongres hakkında fikirlerinden paylaşıp Azatlık Radyosu'na omuna ne dedi?
Men elbette bilem, en mühimi aralaşu. Büyükler etken aralaşudan da heybeti yok deyip. Çünkü aralaşkanda türlü yaktan birden uzun demeyin, ikincilerge karayın, kişiler nesik yaşayken sonra örnek ala. Şunun için aralaşu her vakit gerek, her vakit faydalı. Uzun da bulganın biri alırga mümkün, buluşurga mümkün, başkalardan öğrenirga mümkün. Şunun için her vakit ben uzun şahsen gilem zor telekminen, çünkü bunda uzun'a sitten karayın. Başkalarga uzun'dan neydiğinden, uzun'dan karayın uzun başkalarga, başkalar neymege erişken iken. Şimdi dağla ruh bayi. Şuğa inanan birge birleştirge gerek. Türkiye dünyası birleştirge deyirsin.
Ağızlığın problemler var mı hazır sizden jurnalda problemler var?
Elbette her bir jurnaldın problemleri bula. Problemi her birine bile bulmaysın ki turmuş uzun kreş.
Kongresini teşkil etkenlerden birisi Avrazya Yazıcılar Birliği reisi Yakup Deli Ömer oğlu biz Sovetler zamanında olgan alakalarını Türkiye memleketler arasında olgan alakalarını tursatmağa tırışamız ve bu alakalarını tursatu meselesinde edebiyat en güzel vasıtadır dedi. Edebi jurnallarının redaktörleri bir yerge toplanıp o zara tecrübenin paylaşalar dedi.
Teknik bakımdan da dergiler birbirlerini görüp birbirlerinden şunu tecrübelerinden faydalanırlar. Çünkü derginin estetik yapılması o da büyük problem. Onun birbirinden böyle faydalanan örnekleri de biz gördük. Elbette yakışı güzel şey olsa onu almak lazım. Kimisi onu özünce değiştirip alır, kimisi doğrudan alıp koyar. Bu da fayda. Bu edebiyat vasıtasıyla halklarımız birbirlerini tanıyıp şunların dostlukları daha da derinleşedi, terinden birbirlerini bilir. Bu maksatka da üyetimiz bu jurnallerin içinde Türk halklarının birbirlerinden alınan makaleleri çıkar. Kongres başlangandan son bu daha da köp çıkuğa başladı. Bu elbette halkların birbirini tanıması için pek faydalı iş. Hem birbirini tanıması için hem halkların özünü tanıtması için de bu faydalı. Sebebi bizim edebiyatlarımızı biz yüksek baha vermesek, onlarla biz alakadar olmasak, onlar başka halklar hiç alakadar olmak da istemeyecekler. Türkiye dünyanın dışındaki situasyayı oylasak, ben bilirsem onun için de bu pek faydalı iş.
Bu Avrasya Yazıcılar Birliği reisi Yakup Deli Ömer oğlu idi. Onun bildirgenine göre Türkiye Dünyası Edebiyat Jurnallarının nevbetteki kongresi Astana'da 2012 senesi geçecek. Кырымтатар театры Өзбекстанда гастрольлерінен болына. Бұл республикада яшаған кырымтатарлар үшін театр сабырсыз қайнана спектаклыны нумайыш әте. Азатлық радиосы үшін Кырымдан Дилавер Осман.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar eson sog' qolingiz.